blaðsíða 61. Þórður ákvað að sigla með fjölmennt lið til Eyjafjarðar og endurheimta það ríki föður síns. Hann komst hins vegar ekki lengra en út á Húnaflóa, þar sem hann mætti liði Kolbins og tókst með þeim mikil sjóorusta. Hún átti sér stað árið 1244 og hefur verið nefnd Flóabardagi. Kolbeinn náði að hrekja lið Þórðar til baka, enda var hann mun fjölmennari. Kolbeinn átti ekki eftir að njóta sigur sinns lengi, því hann varð sóttdauður ári síðar. Áður hafði hann gefið Þórði Kakala eftir hluta af veldi sínu sem réð þar með Vesturlandi og Norðausturlandi. Honum hafði því tekist að endurheimta veldi Sturlunga. Þórður var hins vegar ekki sáttur við sinn hlut og fór hann með her manna til Skagafjarðar árið 1246. Þar kom til bardaga við Haugsnes og varð hann sá mannskæðasti í Íslandssögunni. Þórður bar sigur úr bítum, en alls munu 100 manns hafa fallið í orustunni. Þar með hafði helmingur landsins fallið honum í skaut. Gissur Þorvaldsson var einn eftir af andstæðingum Þórðar, en leiðtogar Oddaverja og Svínfellinga héldu sig að mestu utan við valdabaráttu Sturlungaaldar. Hrun þjóðveldisins. Sumari 1246 fóru keppinautarnir Þórður Kakali og Gissur á konungsfund. Þeir virðast ekki hafa treyst sér til að berjast hvor við annan, en af því að þeir voru báðir hirðmenn var brugðið á þar áð að fá konung til að skera úr mál þeirra. Konungur ákvað að senda Þórð Kakala aftur til Íslands til að ná landinu undir sig. Hafði Þórður öll völd í hendi sér á Íslandi næstu árin. Hann þótti hins vegar halda þeim fyrir sjálfan sig og var ekki að sjá að hann legði mikið upp úr því að leggja landið undir konung. Á blaðsíðun er mynd, í myndatexta segir Flóabardagi á Húnaflóa, mannskæðasta sjóorusta Íslandssögunar.